Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Šajā reizē pētīsim to, vai ir iespējams ar tālruņa līniju, kur ir domāta kādam noteiktam mērķim, piemēram, lai ziņotu par vardarbīgiem impulsiem, vai tas varētu palīdzēt samazināt šādas situācijas un arī tādus nelāgus, tos pat negribētu saukt par atrisinājumiem, bet nelāgu situācijas tālāk virzīšanos proti to, ka kāds cieš no vardarbības. Vai vispār uzticības tālruņi vai krīzes tālruņi varētu palīdzēt šādas situācijas risināt un arī, protams, mazliet vairāk par pašu vardarbību un vardarbības atpazīšanu. Mēģināsim salikt vairākas lietas kopā un šodien arī par to runāsim vairāk. Ar jums studijā pašlaik Kristiāna Lapiņa pie skaņu pulca Iveta Zvejniece, bet jūs esat tajā pusē, tātad mūsu klausītāji. Atgādinu, ka jūs varat arī iesaistīties. Nepiemirstiet, WhatsApp numurs ir 25660440, 25660440 un arī, protams, jums ir iespēja sūtīt ziņojumu Latvijas radio mājaslapā. Atrodiet raidījumu, tas ir normāli ziņojumu logu un tad arī droši sūtiet mums kādu ziņu no savas puses. Un pieteikšu arī raidījumu viesus, un pie mums šajā reizē ir Bērnu aizsardzības centra, Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktors Ako Kārlis Cēkuls. Sveicināt!
Labvakar!
Un vēl esam aicinājuši arī piedalīties sarunā klīnisko psiholoģi krīžu un konsultācijas centras Kalbas pārstāvis Santa Laimiņa. Sveicināt!
Labvakar!
Nu, tad varbūt uzreiz arī sāksim ar to, kas tad ir tāds jaunievedums, par ko mēs arī šodien gribētu vairāk parunāt. Proti, ir parādījies jauns numurs, kuram ir dots arī tāds nosaukums, un šis te numurs ir vardarbības prevences tālruņa līnija, precīzāk varbūt tā, un ir nosaukums šāds neder pāri. Izvēlies piezvanīt. Un arī par numuru runāsim. Pašu numuru arī nosaukšu vairāk kārt raidījuma laikā, bet tātad tas ir krīžu un konsultāciju centra Kalbas, kurš ir izmantojis Labklājības ministrijas Eiropas sociālā fonda plus projekta atbalsta instrumentu vardarbības ģimenei novēršanai, mazināšanai, sniegto finansiālo atbalstu. Un tiešām tas ir tāds nu, liels solis vardarbības mazināšanas virzienā. Un gribētos jautāt, tad, kā vispār pie šīs idejas jūs nonācāt un ar ko tas ir sācies un kāpēc tas mums kā sabiedrībai tomēr varētu izrādīties ļoti, ļoti palīdzoši un kāpēc tas ir tik aktuāli?
Jā, nu tātad tālrunis, es domāju, ka tā ideja par tālruni virmoja gaisā jau labu laiku, ņemot vērā, ka Latvijā jau ilgāku laiku arī darbojas sociālās rehabilitācijas programma vardarbības veicējiem. Šī te rehabilitācijas programma ir, man liekas, jau vairākus gadus un tas, ko rāda Eiropas pieredze, ka ļoti nu, tā organiski īstenībā vai nu pirms programmām vai programmu laikā parādās arī šāda veida tālruņi, kas ir vēl kā tāds papildus instruments jā, šiem cilvēkiem, kas vai nu iet šo programmu vai vēlas uzzināt par programmu vai arī vispār nedomā, ka ir nepieciešams iesaistīties šajā rehabilitācijas programmā, bet jā, jūt šo te vēlmi vai impulsu, ka vairs nespēja, nu jā, ka tūlīt iespējams būs vardarbīgs vai arī jau ir kaut kāda vardarbība, vardarbības veids jau diemžēl ir veikts kāds.
Tātad jau kaut kas ir noticis, un tajā brīdī arī cilvēks var zvanīt un mēģināt izstāstīt, kas tad ir viņam izjūtu līmenī un kas ir arī tas, kas tiešām noticis, par to tad varētu dalīties. Bet jautājums ir, nu tātad 5. maijā 2025. gadā bija starta brīdis, tad šajā brīdī ir nu, nedēļa pagājusi, cik daudz ir bijuši zvanītāji un kāda ir pieredze šobrīd jau par to?
Jā, tātad šobrīd nedēļa, ja? Es pat neesmu saskaitījusi, jo tad nedēļa ir pagājusi. Šobrīd ir saņemti nedaudz vairāk kā 10 zvani, laikam pats intensīvākais bija jā, tieši šis te atklāšanas brīdis, kad bija vairāk interesē, bet jā, tātad šobrīd mēs teiksim, kad apmēram nu, puse zvanu ir tieši mērķa auditorija, tātad cilvēki, kas jau ir vai nu jau ir veikuši kaut kādu veidu vardarbību, vai arī kuri domā, jā, un tālāk domā, ka tūlīt viņi varētu veikt vardarbību un domā, kā meklē kaut kādus tālākus instrumentus, ko tad darīt ar šo.
Jā, nu vēl arī pievēršoties otram studijas viesim Ako Kārlim Cekulim arī gribu jautāt nu, tieši kontekstā gan ar bērniem, gan arī ar pieaugušiem cilvēkiem, nu kā tas ir, vai tiešām šāda te tālruņa līnija varētu būtiski samazināt vardarbības riskus un kā tas izskatās, varbūt arī kā dati par pasaules pieredzi, kādu atcelt?
Mm-hmm. Es minēšu par mūsu pieredzi bērnu un jaunies uzticības tālrunī, jo mums bieži vien zvana arī vecāki bērnu jautājumos. Un tas, ko mēs esam pamanījuši pēdējo 2-3 gadu laikā, ka zvani no vecākiem ir palielinājušies, ja iepriekš mums pieaugušo zvani bija ap 30-40%, tad šobrīd jau ir 50% no visiem kopējiem zvaniem. Un liela daļa no zvaniem ir patiešām par to tādu konsultēšanās pirms vai pēc vardarbības iespējama brīža. Un mēs to īstenībā uztaram kā ļoti tādu pozitīvu signālu, ka vecāki jau apzinās, ka viņam nepieciešama palīdzība un viņi arī zina, kur vērsties. Un nevienmēr viņi ir gatavi vērsties kaut kur, kur viņus identificēs. Un šī man taču ir ļoti lieliska iespēja anonīmi saņemt atbalstu jautājumos, kur viņi saprot, ka viņiem ir nepieciešams atbalsts. Un man šeit tas parāda arī tādu ļoti lielu drosmi, ka tas vecāks ir gatavs piezinīt, pateikt arī, piemēram, ka ir vārdarbība notikusi. Un arī lūgt palīdzību. Un kas ir interesanti, tad arī īstenībā mums zvan ne tikai vecāki, bet arī bērni, kuri ir minējuši par to, ka viņi ir veikuši vardarbību un viņi jūtās ļoti slikti par to. Tieši skatījos nesen bija saruna par to, ka jūtās jaunietis slikti par to, ka viņam ir vardarbīgas attiecības ar savu brāli. Un vai tas ir normāli? Nav. Un tad īstenībā ar to sarunu viņš dabūja apstiprinājumu par to, ka viņš nevēlās turpināt būt vardarbīgs pret savu radinieku, kas man tas ir ļoti tāds pozitīvs solis, ko šajā anonīmajā un drošajā formātā var saņemt.
Jā, bet tad jautājums arī par to, kā tieši cilvēki atpazīst to, ka ir vardarbība. Ko viņi saka, zvanot uz šo tālruņa līniju? Kas ir tas, ko viņi saka? Vai viņi kādam ir gribējuši iesist, vai viņi ir gribējuši kliekt, vai viņi to ir darījuši? Kas tas tieši ir, ko viņi atpazīst paši sevī un kas viņiem liek piezvanīt?
Mēs gan jau vispārīgi varam domāt, kā mēs katrs varam pateikt, kad tas lūzuma brīdis var tuvoties, vai ne, kā mēs katrs noskanējot sevi un padomājot par to, kas ar mums notiek, kā mēs varam pateikt, kurā brīdī tas katliņš pāries pāri, vai ne. Nu, pirmkārt jau tās ir tās intensīvās emocijas, vai ne, tās dusmas, naids, jā, varbūt arī dažreiz bailes, bezspēcība. It sevišķi vecāko gadījumā, ja šāda šī bezspēcība, ja ka bērns nu nedara tā, kā varbūt tas vecāks vēlas, un tas noteikti ir, ja šīs te pārņemošās emocijas, un mēs pēc tam varam domāt par kaut kādām fiziskām izpausmēm, ja kur savelkas dūres un savelkas pleci, vai ne, un nezinu, tur viss vārās, vai ne, katrs mēs varam gan jau atpazīt kādu situāciju savī, kad viss ir vārījies, vai ne, un mēs esam gribējuši kaut ko izdarīt, bet kaut kas mūs šeit ir atturējis, vai ne, un pēc tam mēs varam domāt arī par domām, vai ne, kādas mums ko mēs domājam tajā brīdī, vai ne, vai mēs gribam, tiešām mēs domājam, kaut kas varētu iesist, kaut kas varētu izdarīt šo, vai sapurināt, vai ne, lai te klausās vien, vai klausīt mani, vai neklausīt, vai ne, un es domāju, šīs ir tādas, nu, tādas viss varbūt vienkāršāk atpazīstamās, kur mēs katrs esam varbūt piedzīvojuši.
Un papildinot īstenībā ļoti reti, kad cilvēks zvanīs un teiks konkrēti, ka viņš vēlās nobeigt vardarbību vai ir veicis vardarbību. Bieži vien tas cilvēks to neatpazīst vai arī vēl nav gatavs to tā saredzēt. Tāpēc tā spilgtā emocija, ko Santa minēja, ir tas galvenais, man tā šķiet, kāpēc zvani, jo tā sajūta arī man tā šķiet, kad vienkārši ir vēlme pārrunāt kaut ko, kas ir iekšēji. Tas man tā šķiet, ir tas galvenais signāls, kāpēc zvana mums un jautā pēc tās palīdzības. Ne jau tur ir nepieciešams tas ceļš un palīdzība atpazīt to, ka tā ir bijusi vardarbīga bieži vien. Sākumā ļoti reti, kad ir tas zvans, kur uzreiz var pateikt cilvēks, jā, ir noticis šis un tas.
Jā, nu vēl arī pati Santa Lemiņa Rubene ir teikusi, ka nu, Latvijas sabiedrībā ir augsts tolerants pret vardarbību. Nu, tas ir tas citēju, jā, tas, kas ir bijis publicēts arī un tiešām, jā, un liekas, ka tā tas arī ir, nu īpaši pret tām mazāk redzamajām formām, piemēram, psiholoģisku kontroli un dažādām citām lietām. Varbūt par to ir vērts tomēr sīkāk pateikt, nu kas tas ir, un arī mēs varam pēc tam, nu, spriest par to, kāpēc tad tolerants pret vardarbību ir tāda, kāda tā ir?
Pelns slēpjas detaļās vai nevelns slēpjas mazumiņā un mēs atkal, man vienmēr gribas vērst to skatu uz katru no mums, vai ne, cik mēs katrs paši atpazīstam, ko mēs daram vai ko mēs nedaram. Un cik mēs daudz pieļaujam to, kas notiek mūsu ģimenēs, jā, jo ir ļoti viegli parādīt uz blakus sēdētāju vai izlasīt kaut kādu rakstu un teikt, nu jā, tur gan ir vardarbība vai ne, cik tas ir briesmīgi, bet nepamanīt, ja ka mēs varbūt esam bieži rupji, neiecietīgi, arī kaut kādos brīžos fiziski vardarbīgi gan pret saviem bērniem, gan arī ļoti bieži arī pret partneriem, ja un tas kaut kādā veidā tiek uztverts kā joks, vai ne, ka es tikai pasmejos, vai mēs manipulējam kaut kādā veidā, un šīs te, nu, tā kā nezāles, vai ne, viņas kā nezāles tik dziļi ir iesakņojušās sabiedrībā, un kamēr mēs nesākam ravēt viņas mūsos, ja, un mūsu ģimenē, vai ne, un tāpēc arī tas bērnu jautājums ir tik svarīgs, vai ne, ko tad mēs, nu, rādam kā vecāki, kā pieaugušie, ko mēs rādam bērnam, kādu to ģimenes modeli, jo mēs, ja mēs domājam par vardarbības veicēju, nu, kur tad viņš ir tāds radies, vai ne? Kur tad viņš to ir iemācījies, ieraudzījis? Ja mēs zinām, ir ļoti tik daudz dažādu teoriju par vardarbību, kā viņas ir izcēlušās, ja tur sociālās iemācīšanās teorija, Bandura un arī tas, kad sabiedrība tolerē, vai ne? Un tas arī ir viens no tiem nu, iemesliem, kāpēc viņa tiek veikta. Jo mēs nesakam, hei, tas nav normāli, jā, šādi nedrīkst rīkoties. Mēs ļoti labi varbūt atpazīstam, ja tāds smagus gadījums, kur tiešām ir kaut kādas nopietnas sekas, bet kā ar mums pašiem tādos mazākos gadījumos, jā.
Jā,
tas ir ļoti svarīgi.
Nu, vēl arī jautājums par manipulācijām, kā atpazīt manipulācijas, un arī varbūt kāds piemērs derētu par to, kā tas ir, jo reizēm cilvēki neatpazīst tās niansētākās vardarbības izpausmes.
Tu runā par emocionālu vardarbību,
nu,
kur ir bieži vien tāda grūti atpazīstama, un bieži viņi nāk no mūsu tuviem cilvēkiem, kuriem mums ir kaut kāda pamatuzticība, un tāpēc mums šķiet, kad mēs varam justies droši, un mēs pat varam nepamanīt, ka tas otrs cilvēks kaut kādā formā izmanto to mūsu drošības pozīciju. Un manipulācija noteikti ir liela sadaļa no tādas ikdienas, un te atkal mēs atgriežamies par ģimenēm, vai ne? Bieži vien tā ir kaut kāda veida komunikācija, kā mēs vēlamies kaut ko panākt iekšēji, varbūt ar motivāciju, patiešām, nezinu, motivēt to otru cilvēku, bet mēs neapzināmies bieži vien, ka mēs daram pāri, un mēs arī no otras puses arī varam neapstāties, ka mums dar pāri, jo tās attiecības kaut kādā formā var justies nevardarbīgas. Un kaut kā mēs bieži tos tuviniekos ļoti daudz ko pieņemam. Ja uz ielas, ja mums būs kaut kāda veida manipulācija, tad mēs uzreiz to pamanīsim bieži un uzreiz pateiksim nē, tad tajās ģimenes attiecībās, draugu attiecībās krietni grūtāk ir pateikt nē, man tas nepatīk. Tas ir tas robežu jautājums īstenībā bieži vien, kurš arī ir mācīts, nav mācīts, tas ir patiešām jautājums, kādās ģimenēs mēs esam uzauguši. Bet mēs runājam par ģimenes jautājumiem, bet īstenībā gan vardarbības, gan manipulācijas jautājumi, tie ir arī tomēr sabiedrības un valdības jautājumi. Un es domāju, ka mēs tikai pēdējos 10-20 gadus varam runāt par tādu politisko gribu veicināt to, ka mēs nedzīvojam sabiedrībā, kur manipulācija un vardarbība ir kaut kas tolerējums. Un iepriekš, es domāju, tas ļoti ir bijis tolerēts, un lēnā garā mēs ejam uz to, ka nu nē, mēs tomēr teiksim nē, ka vardarbība nav kaut kas, ko es gribu un vēlos saņemt kā individu šajā zemē un šo savā ģimenē. Tāpat arī par vardarbību manipulāciju.
Jā.
Man šķiet, ka nu, ja par tādiem piemēriem un par manipulāciju, tad man šķiet, ka ir jāmeklē, nevienmēr, protams, tas nevienmēr būs simtprocentīgi, bet mums jāmeklē ja tāda teikuma. Nu, tātad, ja tu izdarīsi tā, tad būs šādi, vai ne? Un ar to otru daļu, ka tas būs kaut kas, jā, nu, kaut kāds rezultāts tiek panākts par labu otram, vai ne? Ja tu būsi labs, tad mēs izdarīsim šādi, vai ne? Bet, nu jā, tad tas ir tāds, man liekas, tie jā, tad teikumi vienmēr ir tā kā, kas tur notiek? Jāpadomā, kāpēc es šo dzirdu.
Bet vēl ir viens arī tāds būtisks aspekts vardarbības āplis, tā saucamais, kur lomas mainās, un kā to varētu komentēt, jo tur arī ir situācijas, kad vardarbības veicējs, viņš kādā brīdī var būt pats arī upuris, un pēc tam viņš arī vēl, nu, arī ciešot atkal dar pāri, vai arī tur ir vairāk cilvēki kopā, kuriem ir tādas salāgotās lomas, kā tad ar to tik galā, jo tas varētu būt ļoti grūti.
Tad, kad mēs strādājam ar bērniem, tad ir jāatrod vienmēr tas formāts, kā vislabāk pastāstīt, tik sarežģīts termins kā vardarbības aplis. Mēs vienmēr stāstām, ka vardarbība ir kaut kas līdzīgs tādai infekcijas slimībai. Ka, ja mūsu trijotnē ir infekcijas slimība vārdā vardarbība, tad mēs visi kaut kādā ziņā esam iesaistīti. Un bieži vien tās lomas mainās un kustās. Un mēs varam nomainīties, ka es šodien esmu vardarbības veicējs, tu rītdien esmu vardarbības veicējs, bet mums visiem ir šī infekcija, un mums, lai tas beigtos, visiem ir jāārstējās vai jāatbūt vakcīnu vai kaut kādā formā. Un tas līdzīgi ir ar vardarbību, ka ja mūsu kopienā, mūsu tajā draugu kopā, ģimenes kopā, mūsu sabiedrībā ir tas, ka mēs turpinam būt kaut kādā vērtījās vardarbīgās attiecībās, tad, nu, tad tas turpināsies, tas neapstāsies. Kā mēs zinām, tad vardarbības aplis, viņš, es arī bērniem stāstu bieži vien, ka tas aplis bieži vien pārēja tādā spirālē. Mm. Un ka viņš turpinās. Un bētījumi rāda to, ka apmēram 17. reize ir tā, kur tā kā, tu var patiešām vidēji 17. reize, ir tā, kur tu patiešām aizēji prom no tām vardarbīgām attiecībām. Cik grūti īstenībā ir to izdarīt. Jo no malas īstenībā izskatās, ka, nu, re, kur jums trijiem ir vardarbīgas attiecības, taču ir prom. Bet ir ļoti sarežģīti, jo kaut kādā formā mēs jau iekšē esam piekrituši tur būt. Jo kaut kādā formā mums varbūt ir izdevīgi būt tajā lomā, kurā mēs esam, un tur noteikti arī citas lietas, vai ne? Mēs noteikti arī esam draugi, mēs noteikti esam varbūt vēl kaut kas, un tā vardarbības loma jau nav vienīgais, kas definē to mūsu trijotni, četrotni vai grupu, un tāpēc tā piesaistiem cilvēkiem, viņa pārņem to sajūtu par to, kad ir slikti arī, nu, slikti būt tajā vardarbībā, un diezgan cilvēcīgi ir tolerēt to sajūtu, ka tā kā, ka es jau varu pieciest. Tad tā ir tikai maza sadaļa no manas draudzības. Bet ja mēs paņemam un paskatāmies no malas, tad īstenībā tas bieži vien izstāsta krietni savādāk. Jo no malas, ja mēs skatāmies un redzam vardarbīgas attiecības, tad tur uzreiz sajūt, ka ne, tur jau jāiet prom.
Tur viss uzreiz ir skaidrs.
Tur viss ir skaidrs, vai ne?
No malas tik taču viegli ir parādīts ABC, šeit novalkam līniju.
Jā. Mm. Bet īstenībā iziet patiešām, vai arī ne tikai iziet, bet arī nomainīt to modeli, tas ir nenormāli sarežģīti. Tur nepieciešams mainīt domāšanas veidu, attiecības struktūru, formu. Tas prasa īstenībā gadi, nu, gadus, lai to patiešām tu nomainītu to formu, kā tu veidu attiecības. Jo tur jau tas pamats arī, viņš slēpjas jau tādā mūsu domāšanā. Tā kā tie ir mūsu kaut kādi pamata instinkti tajā ziņā, ka es esmu pieredzis radīt attiecības tādā formā. Es veidoju attiecības tā, un tas ir modelis, pēc kā es veidoju. Un dažiem tas ir vardarbīgs. Un nomainīt to modeli ir nu, ļoti sarežģīti.
Bet kā tas vēl varētu būt izskatāms? Jo ir arī tā, ka cilvēkiem ir šī iepriekšējā pieredze, jo Kārlis pieminēja to nu, iepriekšējo režīmu, piemēram, vai kaut kādu sociālo sistēmu, ja, kas ir ļoti atbalstījis vardarbīgas attiecības, arī, piemēram, hierarhizācija, ja, kur cilvēki ir ļoti cietuši no tā, un tiešām tas ir izpaudies arī tādās privātās attiecībās un, protams, arī citās vidēs. Bet ja mēs domājam par to, kā tas ir, vai šis vardarbības attaisnošanas mehānisms, vai tas varētu būt sācies arī ar to, ka nu, ļoti bieži mēs relatīvi bieži vardarbības veicējiem, kuri, piemēram, pieauguši cilvēki sita bērnus, viņi saka, nu man arī tā bija bērnībā. Nu kā, nu es taču esmu izdzīvojis. Nu.
Un tāpēc arī man šķiet, ka uz tālruņa pat, ja mēs varam atpazīt, kad cilvēks ir šajā te vardarbības aplī, mēs tomēr vispār uz jebkuru tālruņu, uz krīzes tālruņu, uz atbalsta tālruņiem, mēs tiekam ieaicināti cilvēka dzīvē uz ļoti mazu epizodi. Ja? Un tas ir tas, kā šis cilvēks, kurš zvana, kā viņš redz šo epizodu. Tas ir viņa stāstījums. Ja? Mēs kā konsultanti esam ieaicināti šajā īsajā, mazajā notikumā, ko cilvēks ir gribējis izstāstīt uz tālruņu. Un tas, ko mēs varam izdarīt, piemēram, ko dara arī vardarbības prevencijas tālrunis, mēs aicinam uzņemties atbildību par to momentu, kas ir noticis, jo mēs nezinām, kas būs pēc tam, mēs nezinām, kas bija pirms tam, mēs arī nezinām, kā tas izstītos no malas, ja mēs tur būtu kā skatītāji, vai ne? Mēs zinām tikai to, ko šis cilvēks ir izstāsta, un mēs tam arī ticam. Un tajā mirklī mēs aicinam uzņemties atbildību par to, kas tajā mirklī ir noticis. Jo savādāk mēs nevaram nekādi nu, strādāt ar vardarbību, ar šo jēdzienu, ja mēs katrs neuzņemies atbildību nevis rekur tur pāri, vai ne, tas tur, tā un šitā, vai nebija, bet ko tu tajā mirklī? Jā, otrs, jā, varbūt ir tikpat vardarbīgs vai vēl vardarbīgāks, un tur daudz kas notiek, kaut kāda dinamika, bet kas bija tas, ko tu varēji tajā mirklī izdarīt, neveicot šo vardarbību?
Man liekas, interesants aspekts arī tas, nu, kā cilvēki nevar nekā pārvarēt šo te vai pieķeršanos, vai piesaisti, vai manipulācijas spēku, vēl daudz ko citu, ļoti daudz faktoru arī trausls pašvērtējums, jo nu, tur ļoti daudz dažādu iemeslu varētu būt, kāpēc cilvēki nevar aiziet no tādām attiecībām. Man liekas, arī viens tāds ļoti spilgts piemērs bija pavisam nesen, un arī šobrīd vēl ir skatām arī, man liekas, BBC veidota filma par vīrieti, kas ir diezgan netipisks piemērs, ja vīrietis un viņa vardarbīgās attiecības ar sievu, ja, kur tiešām ir nepārprotami vardarbīga bijusi, viņa ir arī notiesāta pēc visu spriežot, ja šķiet, ka tā tas arī ir bijis. Un viņš gadiem ilgi nav varējis aiziet prom no šīm attiecībām. Viņš tiešām ir ļoti fiziski cietis, un tas stāsts ir sirdi plosošs, un, lai tas arī savā ziņā ir tāds labs, nu, pēdiņās, jā, labs, laba norāde mums pašiem, ka ne jau vienmēr ir tikai tie tradicionālie vardarbības kaut kādi scenāriji. Viņi var būt arī pilnīgi citādi, viņi var būt daudz, kur ģimenē darba vietā, var būt arī, ka sievietes ir vardarbīgas pret vīriešiem. Kā jūs komentētu šādas situācijas, kur cilvēks gadiem, tiešām viņš apzinās, viņš saprot, viņš cieš, viņam ir fiziskas sāpes, viņš arī psihoemocionāli ir ļoti, ļoti tāds ietekmēts?
Šeit daudz faktori, bet īstenoties minētais piemērs, man atkārtina par to, ka ir vairākas teorijas, kuras saka to, ka vardarbība bieži vien ir dzimumā balstīta. Un mūsu tās stereotipiskās dzimuma normas, kuras ir mūsu kultūrā, iedzimtībā, viņas patiešām veicina vardarbīgas attiecības. Un arī to, ka mēs viņus tolerējam par to, ka mūsu attiecībās dzimums nosaka, kādas lomas mēs ieņemam, un it īpaši, ja mēs runājam par vardarbību pret vīriešiem, tā kā ir ļoti maz zvanu no vīriešiem, kuri saka par to, ka viņi ir vardarbīgās attiecībās. Bet tad, kad tu runā apkārt un tā kā caur draugiem paziņam, mēs dzirdam, ka tas notiek. Bet bieži vien tā kā tās sabiedrības sajūta par to, ka vīrietis nesaka tādas lietas, ja mēs runājam par to vīriešu perspektīvu. Un arī bieži vien ir dzirdēts tā kā gan kultūrā, gan sabiedrībā par to, ka arī sievietēm ir jātolerē tas, kas mājās notiek. Tā kā vīrietis jau ir naudas nesējis, un viņam taču ir daudz stresa, un tā kā tas ir normāli. Man tā šķiet, ka bieži vien mūs ieaudzina tajā modelī, kādā mēs esam un ieejam, un tas veicina to, ka bieži vien mums ir jāpaliek tur, kur mums ir jāpaliek, jo kaut kā šķiet, ka tas ir vienīgais, ko mēs esam pelnījuši.
Es atceros labākais, jā, ko mēs varam būt.
Es atceros redzēju vienu interviju ar pusslaveni cilvēku, un viņš minēja par to, ka viņš uzauga ļoti vardarbīgās attiecībās ar vecākiem, un viņš minēja to, ka viņš runājas ar draugiem pēc skolas un teica, taču jūs arī gribētu labāk taču nomet nekā mājās atgriezties. Un visi pārējie uz viņu skatās un saka, ko tu runā? Un viņš bija pārsteigts tajā brīdī, ka viņš saprata, ka visi nejūtās tā, ka visiem nav tāda realitāte. Un tā bija pirmā viņa tā sajūta, ka tā kā, varbūt es neesmu labās attiecībās. Un bieži vien mums tā mūsu ikdienas šķiet tik normāla, ka mēs pat neiedomājamies, ka savādāk varētu būt.
Tāpēc es pārēc saku, tā, ka bērni tiek šajās sociālajās vidēs pirmo reizi uz bērnu dārzu, uz skolu, tur, kur viņi sāk runāt ar citiem bērniem, tad bērni sadalās divās grupiņās. Jā, pirmie saprot, ka viņus mājās sit un tas nav normāli, un otrie saprot tas, ka viņus mājās nesit un ir tādi bērni, kas piedzīvo vardarbību ģimenē. Un tas ir tāds, nu, tā kā, man liekas, priekš pašiem bērniem, tas ir tāds atklājums, ja, ka ir ļoti dažādas ģimenes un ļoti, ļoti dažādas pieredzes.
Jā, šīs pieredzes salīdzināšana arī būtu nepieciešama un tāda situācijas skaidrošana, kas tad ir un kas tad nav pieņemama arī par to cilvēkiem, droši vien būtu jāzina vairāk. Jā, mums tiešām ir ļoti daudz, kas pētāms un runājams, bet mēs esam ieviesuši jaunu rubriku raidījumā un tas ir tāds arī labs jauna ievadums, manuprāt, proti tas ir tās osmās psiholoģijas ziņas. Nu, tad ir laiks psiholoģijas ziņām. Šoreiz ziņa ir tāda, gadiem ilgi mēs estrogēnu atpazīstam kā olnīcu, ražotību reproduktīvu hormonu, taču jaunākie atklājumi liecina, ka šāds hormons tiek sintezēts arī smadzenēs ar enzīmu aromatazātas. Ne, aroma tāzes palīdzību. Redz, kā man pat neveicis pirmajā reizē ar tik sarežģītu vārdu. Un šo smadzenēm specifisko estrogēnu versiju sauc par neiroestrogēnu. Un, lai gan tā klātbūtne ir zināma, precīza funkcija līdz šim nav bijusi skaidra. Un Japāņu zinātniekiem no Fujitsu Veselības universitātes izdevies atklāt, ka šis te neiroestrogēns ir iesaistīts ar tiešu līdzdalību apetītes regulēšanā. Un tas sola arī tāds nākotnes pētījums un nākotnes atklājums vēl šajā te lauciņā, jo varētu izrādīties arī, ka ar šo pētījumu sākot un turpinot to ar citiem, mēs varētu nonākt arī pie tādas labas lietas, ka varētu regulēt apetīti un ietekmēt arī svara izmaiņas, par ko raizēs ļoti daudzi cilvēki. Un tā kā globālie aptaukošanās rādītāji turpina pieaugt un tradicionālās svara zaudēšanas metodes bieži vien nav efektīvas, tad šī te jaunā atklājuma lietošana varētu arī būt ļoti, ļoti tāda, nu, daudz labums sološa un vienlaiks arī varbūt tā varētu izrādīties mazāk kaitīgi, kā tie, nu, šobrīd lietojamie paņēmieni apetītes regulēšanai un... Nu, pētnieks saka, ka tās būs jaunas robežas klīniskajos pētījumos un arī zāļu izstrādē. Jā, tas ir labs jaunums un tiešām, nu, tad vēlreiz jāpaskatās smadzenēs ar enzīma aromatāzes palīdzību. Jā, aromatāze ir sarežģīts vārds, un to es arī pati šobrīd mācos no jauna. Tiešām, nu, jā, labu nākotni sološs pētījums. Tas varētu mums tiešām ļoti arī palīdzēt. Pie tam vēl jau vairāk, ņemot vērā to, ka, nu, tādas svara izmaiņas... Daļai no cilvēkiem sagādā tādas lielas raizes un arī ir tāda psihoemocionāla reakcija. Daudzos gadījumos cilvēki tiešām par to ļoti, ļoti uztraucas. Nu ko, laba ziņa! Jā, bet nu tad atkal mums pēc īsa brīža būs jāturpina sarunu. Jā, un gribu arī pirms vēl uzdot savus jautājumus studijas viesiem, gribu atgādināt, ka klausītāji var sameklēt raidījumu arhīvu ierakstus, izmantojot šo iespēju, izmantojot gan Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapu, gan arī, protams, Latvijas Radio 1, un tur jūs varat atrast dažādus tematus, varbūt kaut kas no tā visi jūs interesē, un varbūt arī noved pie kādas idejas par kādu, ko jūs gribat izteikties, un varbūt arī par to mums būs jāveido kāds raidījums, noteikti sūtiet savas ziņas, nepiemirstiet, ka to jūs varat izdarīt ļoti, ļoti vienkārši. Un, arī varat izmantot to pašu WhatsApp iespēju 25660440. Bet nu lūk, šis ir mirklis, kad es gribu uzdot jautājumu pašiem studijas viesiem tieši personiski pieredze, kāda ir jums par to, kā jūs esat izjutuši paši kādu brīdi, kad nu, teju ir kaut ko varbūt gribējies darīt, bet jūs esat sevi tomēr noķēruši. Vai jums tāda pieredze vispār ir par vardarbību un sevi?
Noteikti. Pilnīgi absolūti noteikti. Un tie ir brīži, kur... Ir ļoti grūti kaut kādas reizes tajā brīdī saprast, kad es esmu sliekšņa. Un es atceros, man vienu paziņu iemācīja, un man ik pa brīdim tas ir mehānisms, ko es izmantoju, atcerieties par savu bikšu gumiju. Un tas ir tas brīdis, kad tu vienkārši sajūti, kad viņa tā kā ir jūtama. Un tas caur to, ka tu jūti to bikšu gumiju, tu atceries par ķermeniskām sajūtām, jo tajā brīdī, kad nu, man ir bijušas sajūtas tāds, ka nu, viss, nu, ir dusmas, ir viss, un tu nejūti neko citu, un tu tikai ej un bliez ar bazuku sienā, kā tu vai tev šķiet, ka tu tikai sarunājies. Un tajā brīdī, kad tu ieeji tajās ķermiskajās sajūtas, tu saproti, ka tev ir kaut kas tik milzīgs, ka šobrīd tur racionāls nekas nevar notikt. Un tie ir tie brīži, kur saprast, ka, nu, kad es šobrīd neko neatrisināšu. Kad man ir jāaizņem sevi no situācijas ārā, un jānomierinās un jāatrod citas forma vai veids, kā varbūt atgriezties sarunā, nevienmēr jāatgriezties sarunā, bet lai, ja es gribu tālāk risināt, tad ir nepieciešama pauze, vismaz man.
Jā, Zanta.
Tās labs piemērs, jā. Es tādu ieklausījos, ka nē, ir, protams, kad mēs katrs piedzīvojam, ja mēs esam dzīvi cilvēki, piedzīvojam emocijas. Manā gadījumā, tā kā es tāda ātra enerģiska esmu, tad, bet es pa šiem gadiem jau esmu iemācījusies saprast, kuros brīžos, tad es esmu tāda visaizkaitināmākā. Jā, un tie ir brīži, kad es esmu maz gulējusi un maz ēdusi, nu vai vispār neesmu ēdusi, un tad man viss ir slikti, un tad es nu, jau esmu iemācījusies, kad es nelieku nekādas grūtas sarunas vai nu, tā kā nemēģinu risināt ģimenē kaut kādas lietas, ja es neesmu izgulējusies un neesmu arī paēdusi. Un ja es to aizmirstu, tad arī ģimene nu, jau ir iemācījusies, ka nu, laikam tev vajag vai nu, paēst vai nu, tā kā atpūsties, nu, ja tiešām tur iet tās emocijas un iet, nu, mēs esam vai ne, iet un dažreiz ir arī pateikts kaut kāds skarbāks vārds, bet jautājums, ko mēs izdaram, ja izteiktu vārdu nesaslaucīsi, to izlieto ūdeni, nesasmels vairāk atpakaļ, okay, ko mēs daram tālāk, ko mēs no šī varam mācīties, vai ne, kā mēs atvainojamies tuvākajiem, ja, un reflektējam par to, kas ir noticis un kas ar mani ir noticis tajā brīdī, kad es iespējams tas katliņš ir pa daudz uzburbuļojis.
Nu tā tad tomēr ir. Nu laikam katram no mums ir tāda pieredze par sevi un mēs varam mācīties un mēģināt sevi apturēt. Starp citu labi paņēmien ir arī tādas stopzīmes, ja, ko mēs prātā izveidojam un tad pie tā mēs varam apstāties, nu kaut vai piemēram bērnu fotogrāfijas, ja kādā smieklīgā situācijā, kur mēs atceramies, nu kvai, cik tas patiesībā bija skaisti, kā es varu nodarīt pāri kādam, kas man ir tik mīļš un tūs.
Vispār jau tās stop un paņemt pauzi ir viens no visizplatītākajiem metodēm, ko māca, man liekas, nu, jebkurš māca, un tik daudz ir aprakstīts, vai ne, bet ar to pauzes paņemšanu un stop, tā kā viss šeit ir līnija, un man ir jāaiziet ārā, tas ir jāievēro visai ģimenei. Jā, tas nedariet, ja es viens esmu to izdomājis, un es to neesmu nokomunicējis ar pārējiem, tad tas izskatās, ka es eju vienkārši projām, un tas ir jāievēro arī otrai pusē. Ja otrā puse tad nedrīkst skriet un rautais rokas un nāc izrunājumu vai nekāpēc tu beidz prom no sarunas. Nē, tas ir brīdis, kad ir, nu, kritiskais brīdis ir sasniegts un ir jāiet ārā, ja skriet apkārt, taisīt pumpīši, uzpīpēt, nu, vienalga kaut kādi plus mīnus veselīgi galā tikšanas mehānismi ir jāieslēdz tajā mirklī, kad ir pauze. Un viens no iemesliem var būt pazīt tālruni.
Jā, pazvanīt uz tālruni un te arī numurs, un ja kādam ir pie rokas, nu jau pildspalvē zīmulis vai kā cits rakstāmais, tad jūs varat atzīmēt. Un tālruņa numurs ir 220452225. 220452225. Un atgādinu vēlreiz arī saliekot kopā vārdus nedara pāri izvēlies piezvanīt, jūs arī varat internetā atrast gan šo te tālruņa numuru, gan arī īsu aprakstu par to, kāpēc tas būtu tik svarīgi. Un tiešām arī tad, ja jums ir, nu, tāda sajūta, ka jums ir grūti ar tām emocijām un emociju vadīšanu, jūs arī varat izmantot šo, tad jums nav jāgaida tāda krīzes situācija.
Mm. Nav jāgaida, kad iestājas sekas. Jā, jo dažreiz tās sekas tiešām ir, nu, ļoti, ļoti bēdīgas. Jā, un dažreiz pie šīm sekām vairs nav tāda atpakaļ ceļa. Viņas ir iestājušās un viņas vairs nekas nevar izlabot. Jā,
Jā, ir ļoti grūti. Nu, vēl arī par to darba laiku, es nedaudz gribēju pakavēties pie šī, jo tātad ir darba dienās ir pieejams šis tālrunis, tātad nu, no 6 rītā līdz 12 dienā un pēc tam no 18 līdz pašai pusnaktī, savukārt brīvdienās un svētku dienās strādā visu diennakti. Kāpēc ir tāds darba laiks specifisks? Jo šo to mēs varam pateikt par pētījumiem. Pētījumi saka, ka krīzes tālruņi labi darbojas tad, ja tie ir tiešām pieejami, ļoti pieejami. Tad par darba laiku varbūt tomēr komentārs.
Tātad darba laiks viens no iemesliem ir, jo tas, ko saka arī krīzes centri, ka vardarbība pieaug rītos vakaros un brīvdienās
un
svētkos. Mm-hmm. Jā, un tas ir pilnīgi skaidrs. Rīti vakarī ir no tādās ģimenes situācijās iespējams, jo te bieži tādi viss emocionālākie, ja mēs taisamies uz darbu, jā, varbūt esam ne tādā omā, un pēc tam mēs atgriežamies no darba, atkal mēs nesam ļoti bieži visu to, kas ir noticis darbā, visas emocijas, mēs esam saspringti, uzvilkti, un tad, jā, un ģimene sanāk kopā, un iespējams tas sprādziens arī tur notiek. Un, diemžēl, jā, brīvdienas, svētku dienas, visbiežāk tas saistīts ar alkoholu lietošanu, jā, ko rāda arī statistika, man liekas, 2023. gadā, 60% gadījumu izsaucējs bija alkohola reibumā un 20% abi, gan vardarbību veikšos, gan vardarbībā cietušo bija alkohola reibumā. Tā kā tas arī ir, diemžēl, jā, alkohols un vardarbība pie tā roku rokā.
Varbūt arī šis ir, nu, tāds salāgojams aspekts, jo arī ir, nu, tāds projekts, kas, manuprāt, vasarā tagad sāks īstenoties, tad būs ierobežots alkohola tirdzniecības darba laiks, veikaliem tiks ierobežots darba laiks tieši attiecībā uz alkohola tirgošanu. Jā, nu, vismaz tāds likuma projekts bija, un, nu, tad cerams arī, ka kaut kādu rezultātu varētu tikt nākotnē sasniegti. Mm-hmm.
Bet vispār jau mums ir, es domāju, ka šis tiešām ir kaut kas tāds valstiskā līmenī ir jādomā un jāmaina, nu vispār kā mēs attiecamies pret alkoholu, pret lietošanu, pret alkohola esamību ģimenes sistēmās, ja, jo šeit nav nekāds pārsteigums, ka mēs katrs savā ģimenē paskatāmies kaut kādu dzimtas vēsturi, var atrast nu, tādu cilvēku, kuram ir diezgan lielas problēmas ar alkoholu, jo mēs domājam, ko mēs esam redzējuši bērnībā, kas mums ir ģenētiski nodots, vai ne, cik mēs esam ievainojumi pret alkoholu, un principā mums visiem būtu gandrīz vai jāaturās, ņemot vērā, ka mums visiem šī, nu, lielākai daļai šī ģenētiskā predispozīcija ir jau mantojumā iedota, vai ne, un es domāju, ka tas būtu tāds liels solis, ja mēs tiešām visi par to ļoti nopietni domātu.
Un ne tikai alkohola prevencijas, jebkura atkarība. Tīpaši, ja mēs skatāmies šobrīd uz bērniem, tad alkohols ir arī, nu, protams, viena no populārākām, bet tāpat arī ir šīs narkotikās vielas, smēķējumās vielas. Tā kā atkarības veidojas ļoti daudz, un tās visas pastiprina vardarbības riskus, un vardarbība un atkarības iet ļoti roku rokā. Ir tīpaši arī jauniešiem, un daudz īstenībā mums tad uz bērnu jauniešu uzticības tālruņa zvana jaunietis, kurš runā par atkarībām un bieži vien tur saiet kopā arī tie vardarbības jautājumi. Un viņš sākumā runā par to, ka jāizsmēķēja, un tad pēc tam tas aiziet uz vairāk un padziļinātāk, un mēs pamanām to, ka īstenībā ir liela pieeja arī nu, nelegālām narkotikām jauniešiem mūsdienās. Un to arī rāda policijas rādījumi, kad īstenībā jaunieši ir daudz narkotisku vielu reibumā atrodami, skolās mēs atrodam narkotikas, un tas viss viņiem jau arī normalizē to kultūru. Un tie visi ir stāvokļi, kurā mēs nekontrolējam par savām darbībām un rīcībām, un tas veicina arī nu, konkrēta vardarbība arī jauniešu starpā.
Es neatceros tagad, kā bija ar tām likuma normām. Vismaz kādreiz, man liekas, arī bija likuma krājumos ietverta tā norma, ka ja cilvēks ir bijis, piemēram, apraibežinošo vielu iespaidā, ja, ka tad tur kaut kā citādāk uz to raudzījās. Nu, kā diez ir tagad, ja, vajadzētu noprecizēt, kā tas ir vainu pastiprinošu apstākļi, ja, tie ir tā, tad, nu, par to atbildības jā. Uzņemšanos.
Un alkohols, ja mēs zinām, ir prefrontālā pieres daiva, iedarbojas, jā, atslēdz visas bremzes, un no vardarbības mēs zinām, ka vardarbība var būt daudz spēcīgāka, ar lielākām sekām un dažreiz arī ar nāves iestāšanos.
Mm-hmm. Jā, bet man liekas, ir labs brīdis parunāt par pašu varmāku vardarbības veicēju. Kā jūtas tas cilvēks, jo nav jau tā, ka visi vardarbības veicēji ir tik ļoti nu, tādi noskaņoti to darīt un neapzināties, kas tieši ir tas tajā brīdī, kas notiek ar viņiem vai kas varētu notikt arī ar to cilvēku, pret kuru viņi vēršas. Ir noteikti arī tādi gadījumi, kur cilvēks ļoti pārdzīvo to, piemēram, vecāks, ja, kurš ir nu, jūta uzplūdā absolūti vairs nespējot kontrolēt savas izjūtas, ir, piemēram, iesits bērnam, un tas ir bijis vienīgais gadījums viņa dzīvē, un viņš pēc tam vairs nespēja ar sevi kopā atrasties, tā teikt, vienā telpā, jo viņš pats sevi nespēja vairs izturēt. Viņam liekas, ka viņš ir visu sagrāvis un visu iznīcinājis.
Pirms par tām emocijām es gribu parunāt par to pašu cilvēku. Man tā, ja tas uzrunā to stigmu, ka arī to mēs bieži dzirdam, ka mēs runājam par uzticības tālruni, ka vardarbīgas domas, vardarbība veids noteikti sabiedrības daļa. Kas jā. Nav taisnība īstenībā. Jebkuram no mums ir risks būt vardarbīgam un jebkuram no mums ir risks iekļūt vardarbīgās attiecībās. Jo tā stigma ļoti pastāv, ka ja mēs runājam par vardarbību, mēs runājam par nelabvēlīgām ģimenēm, nu, tādiem, kur nav varbūt naudīgi ir alkohols, bet tas notiek visur un visās formās. Un tas cilvēks, kurš var veikt vardarbību, var būt jebkurš. Jebkurā līmenī, jebkurā amatā, jebkurā reģionā, tas nav uzreiz laukos, arī Rīgas centrā tas notiek. Tā kā tas ir visur plaši izplatīts. Tā kā man gribējās to pateikt par pašu cilvēku, bet par emocijām varbūt Santa.
Vai par vecākiem?
Gan.
Ar vienu sākam un pēc tam turpinām.
Nē, es iedomājos par tām emocijām, jā, ko jūt. Ja mēs skatāmies no teorijas, tad medus mēnesī, jā, šajā te vardarbības aplī, ja mēs skatāmies vardarbības veicēju, tad tas, ko veicējs dara, ir daļa no šīm emocijām, tāpēc, ka viņš jūtas, nu, kā viņi var justies, vai ne, slikti, kauns, pāridarījums, nodarījums, ir kaut kādas sekas iestājušās, un daļa no šī te medus mēneša ir par to, kad es kaut kādā veidā vēlos izpirkt to, ko es esmu izdarījis. Jā, un tāpēc, jā, ir, jā tā, šīs pašas arī tāpat spēcīgas kauns, bezspēcība, jā, tas arī ir tas, ko vardarbības veicējs var just.
Un tas sapnis veidojas tieši tajā, ka tās sajūtas jau vienkārši iet jau tādā regularitātē. Vai ne, mums sākumā ir kauns, tad mēs ar to kaunu kaut ko daram, un šķiet, ka viss ir kārtība, un tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mums ir bijusi varbūt tā dusma vai agresija, un mēs uz viņu reaģējam. Nevis mēs atrodam un ieliekam tur iekšā varbūt mehārismus, kā to vardarbību apstādināt, bet mēs turpinam to aplīt, tām visu kauns, dusmas, pa vidu varbūt vēl kaut kas pozitīvs.
Un pašas emocijas varbūt arī kā virzītājs spēks pazvanīt, tāpēc, jā, ka tajā brīdī ir šis milzīgais kauns, gan iespējams tiem vecākiem, gan arī partneru attiecībās, ja ko es esmu izdarījis, kas ir noticis, bailes no iespējamām sekām, vai ne, vai iespējamās, vai jau sekas ir, piemēram, iestājušās, jau kāds ir izsaucis policiju, un tas varbūt, kad tieši šajā te medus mēnesī var, vai pirms paša medus mēneša uzreiz pēc notikuma var sākt zvanīt uz tālruni.
Jā, bet ir arī tādi gadījumi, ka reizēm cilvēki ir arī ne pret citiem cilvēkiem vardarbīgi, bet arī pret dzīvniekiem, pret lietām. Ja viņi visur, kur izgāž dusmas vai savas emocijas mēģina kaut kā atrieģēt, tad nu, par to noteikti arī ir vērts runāt. Jo cilvēks jau saka, es jau nevienam neiesitu, nu es tikai pa to sienu uzvetēju ar dūri.
Un arī vardarbība pašam pret sevi šeit ienāk iekšā, vai ne? Un to arī mēs bieži vien norakstam, ka nē, es jau pats sev varu pateikt, es esmu idiots. Vai arī pats sev iesistu, vai lietām, vai sunim un cilvēkiem, un kaut kā tur pazūd tā realitāte, vai ne? Un tur īstenībā tie paši procesi notiek, par ko mēs tikko runājām, ka tie apļi sistēmas un visi cikli, tā kā tas notiek, bet kaut kā mēs mazinām to, tā kā, protams, ir viegli empatizēt ar cilvēku, vai ne? Mēs viņu izprotam vairāk, un tur mēs saredzam sevi kaut kādā formā, bet tad, kad tas notiek ar citiem, tā vardarbība tāpat notiek, un tās sekas jau tāpat ir. Ja mēs runājam par dzīvnieku, tā kā dzīvniekam ir sāpes, dzīvniekam ir emocijas, dzīvniekam ir jūtas, un arī viņu ietekmē vardarbību. Lietas bieži vien tā kā pāri dara, tā kā vai nu tev, vai nu citam, vai nu tā, tie ir finansiāli izdevumi. Un jautājums ir patiešām, vai tie ir labākie mehānismi un tādi efektīvākie mehānismi, kā savā tajā brīdī patiešām tās dusmas regulēt. Un, nu, es domāju, ka nē, jo tas patiešām veicina to, ka tu dari pāri kādam. Un ir mehānismi, kas palīdz veidot to, ka tu tomēr atrodi formu, kā regulēt savas emocijas un neizdarīt pāri sev vai citiem.
Jā, jo mēs domājam par, man ienācās prātā, piemērs par salauztām durvīm, vai ne? Viņš saka, es neko neizdarīju, es salauzu durvis, bet kāds iztajās ģimenē, kas redzēja, ka tās durvis tiek salauztas. Ne, ko domāja bērni, ko domāja partneris vai partneri tajā brīdī, kad šis akts tika izdarīts, vai ne, kādas bija tās emocijas to novērot. Un es domāju, ka nekas patīkams noteikti tas nav, ja redzēja, kā cilvēks demolē kaut kādas lietas un saka, bet es taču jūs nevienu neaiztieku.
Lūk, bet cik nopietnas sekas un kādas ir, varbūt arī to ir vērts mēģināt izskaidrot vismaz, kā tas ir vardarbības vērotājiem vai tam cilvēkam, kurš ir iesaistīts arī tādā nosacīta pasīvā veidā, viņš skatās, kā tas notiek, viņš to redz, cik ļoti tas viņu ietekmē un kādas var ir tās potenciālās sekas, kas varētu būt?
Es domāju, ja mēs ņemam bērnus, tad ja bērns redz vardarbības, jeb kāda veida vardarbība, tā būs emocionāla vardarbība pret bērnu, arī salauztas durvis, ko viņš būs redzējis, nobijies un, piemēram, sācis raudāt vai dzirdējis, ka tās durvis tiek lauztas, ja atbrauc pašvaldības, nu, ja atbrauc policija, tā var būt traktēta kā emocionāla vardarbība pret bērnu, un tās jau ir nopietnas sekas, ja tā tiks iesaistīti dienesti.
Un arī ne tikai mēs radam šo emocionālo traumu iespējams, bet arī mēs normalizējam tajā brīdī to vardarbību. Ne? Tajā brīdī mēs arī tam bērnam parādām, ka tas ir mehānisms, kā ar to emociju tajā brīdī rīkoties. Un tas bērns varbūt tajā brīdī baidās, bet pēc tam viņš viņu kaut kādā formā pārņem. Un tas nav tikai ar bērniem, arī īstenībā pieaugušo sabiedrībā. Ja mēs normalizējam arī šādu veidu rīcību, tad pārējie arī jūtās drošāk kaut ko tādu arī atkārtot.
Viņš pēc tam aiziet uz bērnu dārzu, un, piemēram, tur iemet ar krūzi, aplēš krūzīti vai iemet otram bērnam ar krūzīti, vai ne? Jo tas ir tas, kā šis bērns ir sapratis, kā es varu tik galā ar to savu vārošo katliņu. Man neviens citādu veidu nav parādījis, un mēs visu laiku, mēs arī šobrīd runājam, mēs visu laiku atgriežamies pie tās ģimenes, vai ne? Mēs visu laiku atgriežamies pie to bērnu pieredzes, ko viņi ir ieraudzījuši. Jā, kā tas ir iespaidojis, ko viņi ir iemācījušies, jā, kādu secinājumu tas bērns izdara tajā brīdī, ka viņš redz, kas notiek ģimenē.
Man liekas, arī vēl ir tādi citi procesi, kas arī ir lieli savā ziņā. Nu, arī pieminētais Alberts Bandura, viņš arī mēģināja pētīt, kā tad, piemēram, filmas vai kaut kādu video materiālu ietekmē. Ja, nu, bērnu attīstību vispār cilvēks un arī tāpat sociālā mācīšanās. Un tomēr ir vērts pie tā pakavēties nedaudz, jo tas vardarbīgais saturs, ar ko cilvēks saskars, tas noteikti nevar būt attaisnojums tam, kāpēc cilvēki ir vardarbīgi. Tas noteikti tā nebūs, bet tajā pašā laikā zinām ietekmi tam ir. Tad kā atrast to robežu starp to, kur tad es cenšos pamanīt, par ko es sadusmojos, es cenšos saprast, kas tas bija, un cenšos arī atrast veidus, kā citādi izpaust nevardarbīgā veidā to, ko es jūtu. Bet kā atrast to robežu, jo ir tik daudz piemēru, kur vardarbība tiek attaisnot arī filmās, jā, tas notiek ļoti bieži, jā, tur ir patiesībā nevisai labs varonis, jā, kurš ir, nu, ar tādu diezgan apšaubām biogrāfijām, viņš cīnās pret kaut ko, kur ir tieši tādas pašas apšaubāmas biogrāfijas pazīmes, un tad būtībā mēs dzīvojam līdzi diezgan vardarbīgam stāstam, kur tas tiek parādīts, un tas ļoti daudz, kur arī pēc tam tiek tiražēts, un to arī redz gan tiešā, gan pastarpinātā veidā tie paši bērni pusaudži vai jauni cilvēki. Un jā, tas modelis, kā izturēties kādā situācijā, varbūt tiek aizgūts vai apstiprināts.
Mēs varam iet arī vēl tālāk un teikt, ka vardarbība ir arī efektīva. Vai ne, tas bērns, mēs taču arī kā pieaugušie, nu mēs sapurinam to bērnu un iespējams, kad beidzas tas, ko mēs gribējam, lai beigtos, vai ne, vai mēs uzbļaujam kādam un mēs dabūjam to reakciju, tāpēc tas, ko mēs iemācamies, ka vardarbīga uzvedība īstermiņā var būt efektīva. Un tas ir par to, un tie jau ir tādi jautājumi, kas ir varbūt tādi dziļi, un atkal mums katram ir jāatbild, ko mēs gribam. Mēs gribam īstermiņa ātu rezultātu, vai mēs gribam ilgtermiņā veselīgu sabiedrību. Jā, man liekas, tas par to, un par to saturu ir jārunā ar bērnu. Es domāju, ka atkal tur daudz var pastāstīt par to, kā mēs...
Pietiek, kas tev pārtrauc, bet jā, īstībā tā nav tikai mūsdienu sabiedrības problēma, nu, realitāte, jo būsim godīgi Romeo un Džulieta, tā kā ir pilnīgi absolūti piemērs, kur ir vardarbīgas attiecības, un mēs viņu romantizējam kā vienu no skaistākiem tēliem. Un tāpēc man šeit vienmēr strādājot ar bērniem un esot klāt ar bērniem, ir jārunā par saturu, ko mēs patērējam, jo skaidrs, ka bērns satiksies ar saturu, kur vardarbība tiek normalizēta. To mēs nevaram nekādā formā izkļaut no bērna realitātes, jo viņš patiešām kaut kur to redzēs. Bet ļoti svarīgi ir mācīt šo te pārunāšanu, veidot arī drošu vidi, kur bērns var uzdot jautājumu. Kas tas bija, par ko tas bija stāstīt bērnam, kad rekur šeit tas, ko mēs redzējām, vai tu gribētu, ka tev tā dara, tā kā veidot to empātiju arī, jo bieži vien tas, kas notiek, skatoties to saturu, mēs skatāmies uz to bez jau tādas emocijas. Mums šķiet, ka tā kā tas jau ir normāli, jo tas nav īsts, bet tas ietekmē to formu, kā mēs skatāmies uz vardarbību. Tāpēc ir man tā šeit ļoti, ļoti svarīgi radīt šo te vidi, kur jaunietis un bērns kritiski skatās uz saturu. Un ne tikai ar vecāku klātbūtnē, vai ne, jo īstenībā bieži vien viņš tomēr ar pusaudžiem, ar vienaudžiem kopā tā tad skatās, un tajā brīdī jau tur ir viss process, kad viņi grib iekļauties, viņi grib iederēties, un viņi tad īstenībā normalizē to, ko pārējie normalizē. Un tajā brīdī tā kritiskā domāšana ļoti ir apšaubām, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tas jaunietis mācās un arī bieži vien varbūt kļūdās, bet to, kad atgādināt viņam, ka tas tie visu laiku ir process, kur mums ir jāskatās, un arī vecākam tomēr ir jāskatās uz saturu, ko jaunietis patērē, jo tas apjoms, kādu saņem jaunietis, ne tikai ar vardarbīgu vai nevardarbīgu saturu, ir patiešām milzīgs, jo izglītības iestādē skolās, tā kā telefoni ierīcēs, informācijas saturs ir pārpildīts, un viņam tā smadzene jau vienkārši vairāk arī nejaudā to visu ņemt. Un arī to ne tikai ņemt, bet arī izvērtēt, vai ne?
Man šķiet, ka lielākās, ja mēs runājam par pusaudžiem un kā viņi atdalās, notiek dabīga separācija no ģimenes, tad nu, lielākā daļa darba jau ir jābūt ieguldītam pirms tam. Tā kā, un tajā brīdī, kad pusaudzis satiekas jaunietis ar šo saturu, ar saviem vienaudžiem, tur jau mēs redzēsim jau ar lielu pārliecību, jo mēs redzam augļus. Ja, un pēc tam jau tas ir daudz lielāks darbs, kas ir jāiegul. Tāpēc tas jau sākas no bērnudārza, vēl pirms bērnudārza. Ja, kā mēs, ko viņš redz, kādas ir attiecības ģimenē, vai ne, kas tur notiek starp radiniekiem. Un tajā brīdī arī tas ir tas, ko šis bērns iemācās un aiznes tālāk, un ko viņš redz atkal bērnu dārzā, un kā mēs pārunājam tās situācijas.
Mm-hmm. Un ko viņš dara, kad viņš ierauj, kad kaut kas varbūt ir vardarbīgs. Un šis mm-hmm. īstenībā tas, ko mēs piemēram vardarbības intervences nuļā šobrīd ļoti cenšamies, kā satura ir ieviest par to, kad mēs ļoti cenšamies palīdzēt pedagogiem ieraudzīt tos jauniešus, kuri aktīvi iesaistās vardarbības mazināšanā. Jo šie tieši ir tie galvenie tie faktori, kas klasē, tādā jauniešu struktūrā ir tie, kas var mazināt vardarbību. Jo jaunieci visvairāk klausās citos jauniešos. Pedagogs var daudz runāt par to, ka nedrīkst sist, nedrīkst vienu otru apsaugāt. Bet ja ir viens jaunietis, kurš iestāsts, viņš pateiks, tas nav forši, ka tu to dari, tas var mainīt visu struktūru klasē. Un tāpēc ir ļoti svarīgi arī vecākiem pamanīt un mācīt par to, ka tā kā, ko tu vari darīt, ja kaut kas tāds notiek. Un, protams, tur ir jāizvērtē tam jaunietim savas tās sajūtas, cik ļoti viņš ir gatavs darboties, nav jābūt darboties. Bet tas atkal nāk no ģimenes, vai ne, kā tu saki, tā kā tu ar lielu lomu, kad vecāki māca to, ko mēs varam darīt un ko mēs nevaram darīt.
Jā, nu tā ir tiesa, tas tiešām sākas jau ļoti agrīni un jāmēģina domāt par to, lai nenonāktu līdz tam, ka nākotnē šis cilvēks dar pār kādam otram vai kādam citam vai vēl vairāk cilvēkiem. Nu jāatzīst arī, ka klausītāji ir atsūtījuši savas ziņas un tiešām ļoti žēl, ka tā ir klājies, jo viens no komentāriem ir tāds par tēvu, jo kas savu spēku gados bijis vardarbīgs pret mani, māsu, māti, savu sievu, jo un emocionāli visvairāk, bet arī fiziski. Un, nu, gudīgi sakot, tiešām liekas, ka klausītāji ir klājies ļoti, ļoti grūti un arī vēl tādu piebildu mēs viens otru mokām, ja dzīvojam līdzās un es nevaru, bet ceram, ka izdosies aiziet, jo finansiāli nevar noīrēt mājokli atsevišķi, bet ir brīži, kad neieradzu līdz nāvei. Tiešām ir ļoti, ļoti grūta situācija, un mēs vēlreiz gribam aicināt, izmantojiet šo iespēju piezvanīt, un varbūt arī tur jūs varat atrast vismaz daļu no risinājuma, noteikti arī saņemt atbalstu. Un atgādināšu, telefona numurs ir 220452252, 220452252. Nedar pāri, izvēlies piezvanīt, tas ir visiem tiem, kur izjūt kaut ko tādu, par ko gribētu runāt, bet arī tiem, kuri cieši no vardarbības, neaizmirstiet, skalbas ir jūsu pusē un arī visi uzticības un krīzes tāluņi, kas Latvijā ir jūsu pusē. Visi speciālisti ir gatavi sniegt jums atbalstu. Paldies Ako Kārlim Cekulim, paldies arī Santai Laimiņai Rubenai un paldies arī klausītājiem. Protams, paldies Ivetai Zvejniecei un tiksimies atkal kādā citā reizē. Atā!